ÖBI.is, 7. desember 2018. Ekki taka meira en þið eru tilbúin að skammta öðrum. Ragnar Þór Ingólfsson, formaður VAFR, gagnrýnir harðlega svelti stefnu stjórnvalda gagnvart örorkulífeyrisþegum. Ragnar Þór birti stutta grein á Facebook þar sem hann fer yfir greiðslur örorkubóta og desemberuppbót sem smánarleg og margfalt minni en því sem launahæstu embættismönnum eru gefnar. Grein Ragnars Þórs fer hér á eftir, fyrirsagnir eru frá ÖBI. Engin hátíðabragur. Ég fékk rétt í þessu sendt yfirliti við greiðslur örorkubóta frá Tryggingastofnun. Þar kemur fram að desemberuppbót er krónur 43.103 eða krónur 27.180 eftir skatt. Í heldina fekk viðkomandi greiddar heilar 230.636 krónur fyrir útgjöldum heimilisins og komandi jólahátíð eftir að hafa greitt 49.639 krónur í skatt. Það er ekki mikill hátíðabragur yfir kjörum öryrkja og ellilífeyrisþega, svo mikið er víst. Jóla kjararáðsbónus. Svo er það sama upp á teininum hjá stjórnvöldum. Sem fá 181.050 krónur í jólakjararáðsbónus. Orlofsuppbótinni fallin ef rétt reynist. Við hljótum að geta gert betur við þá sem höllustum fæti standa í okkar samfélagi. Ég hreinlega skammast mín fyrir að vera hluti af samfélagi sem kemur svona fram við okkar veikustu bræður og systur. Ekki skattleggja fátækt. Ég skora á stjórnvöld að gera betur. Ég skora á Alþingi. Ef einhver vottur af sjálfsvirðingu er eftir, að skattleggja ekki fátækt, allavega ekki desember. Í það minnsta, að taka ykkur ekki meira en þið eru tilbúin að skammta öðrum.